56 bob. Men nimaiki bilsam, ukamga ham shu narsalar ayon, dedi Marvin. Biz siz bilan gaplashib turganimizda, ukamning odamlari Braziliyada Klodet Remzini qidirishyapti. Agar uni topishsa, siz o'ldim deyavering. Sizning ukangiz qamoqda, dedi Lemi. Klodet esa ishonchli joyga yashiringan. Umuman olganda, janob Akkit, men emas, siz o'ldim deyavering. Men bunday deb o'ylamayman. Bas qiling, yetar. Men sizni eshitib bo'ldim. Marvin Akkit, endi esa boshingizni pastga, qo'lingizni orqaga qiling. Yo'q, dedi Marvin. Aytganimni bajaring, deb buyruq berdi Lemi. Siz meni otib tashlaysizmi? Yo'q, inspektor. Jahli chiqqan Lemi odamlardan biriga ishora qildi. U odam esa Marvinning biqini va boshiga bir necha marta tepdi. Keyin esa uni yuzini yerga qaratib yotqizdi. Marvin og'riqdan ingrab yubordi. U zo'rg'a nafas olardi. Marvin ibodat qilmoqchi bo'ldi. U voqeaning yakun topganini bilardi. Ammo u bir so'z ham ayta olmadi. Lemi yaqinlashdi va uning qarshisida turib, to'pponchasini miyasiga tiradi. "Xayr, Marvin Akkit," dedi u. "Do'zoxda ko'rishguncha." Marvin boshini o'girdi. U Lemini hozirroq to'pponcha tepkisini bosmoqchi ekanligini ko'rib turardi. Lekin Lemi shu onda shovqin suronni eshitdi. Kuchli shamol changni ko'tarib yubordi. Hamma orqaga qarab o'girildi. Tog' ustida vertolyot turardi. Uning ichida Goddir bilan Rami Akkit bor edilar. "To'pponchani tashlang, inspektor Lemi," deb gapirdi Goddir radio karnay orqali. "Hammangiz qurollarni tashlanglar. Menga hammasi ayon. Inspektor, mening odamlarim San Pauloda Klodet Remzini ushladilar. U hammasini tan oldi. Sizning tovlamachilik va qotillikda rolingiz bizga ayon bo'ldi. Sizni Marvin Akkitga tuhmat qilmoqchi bo'lganingizni ham bilamiz. Ballistik ekspertizaning javobiga ko'ra, siz Kasablankada Raniya Favz va uning dugonasini o'ldirgansiz. Hammasi tugadi. Inspektor, qurolni tushiring. Hech kimga ziyon tegmaydi." Lemining odamlari qurollarini yerga tashlab, qo'llarini ko'tardilar. Ammo Lemi bo'ysunmadi. U changdan ko'zlarini himoya qilmoqchi bo'ldi. Goddir qurolni tashlashni buyurganda, u vertolyotga qarata o'q uzdi. Uchuvchi o'qdan qochib, vertolyotni chapga, o'ngga, so'ngra yuqoriga ko'tardi. Lekin Lemi aboymada o'q qolguncha otishni davom ettirdi. O'qlardan bittasi shamoldan himoya qiluvchi oynaga tegdi. Natijada vertolyot balandligini yo'qota boshladi. Lekin uddaburon uchuvchi vertolyotni o'nglab oldi va u yana ko'tarildi. Marvinda yana bitta imkon paydo bo'ldi. U o'zini og'rig'ini ham unutdi. U Daliya, uning oilasi va yordamga yetib kelgan ukasi haqida o'ylardi. Marvin o'rnidan sakrab turib, Lemiga tashlandi. Uning qo'lidagi to'pponcha uchib, toshga urildi va tog'dan pastga qarab tushib ketdi. Marvin Lemining qorni va yuziga zarba berdi. Lekin Lemi kuchini yig'ib, Marvinning tizzasiga tepdi. Og'riqdan Marvin yiqilib tushdi. Shu paytda Lemi Marvinning ustiga tashlanib, uning tomog'ini ushlab bo'g'a boshladi. Har soniya ichida Marvin hayotni tark etayotganini sezib turardi. Lemining qo'l ostidagilardan biri o'zining to'pponchasiga qarab cho'zildi. Ammo 3 marta o'q ovozi eshitilgandan so'ng yerga cho'zilib oldi. Lemi o'q ovozlariga hayron qolib, kim otayotganligini bilish uchun orqasiga qaradi. Marvin ham qaradi. Vertolyotdan turib Goddir otgandi. U o'zining qurolini Lemining boshiga qaratib poyladi. Lemining chalqib qolganidan foydalanib, Marvin sog' oyog'i bilan fransuzning chotiga tepdi va uning qo'llaridan xalos bo'ldi. Vaziyat o'zgardi. Marvin Lemini yuzi bilan pastga qaratib o'girdi va Livandagi harbiy maktabda o'rgatishgandek tizzasi bilan uning belini ezdi. Lemi qimirlayolmay qoldi. Endi esa u Marvinning qo'lida, shu qo'llar Lemining bo'ynini bo'g'ardi. Marvin bo'g'ishni susaytirmadi. Lemi nafas olmoqchi edi, lekin qila olmadi. Uning yuzi oldin qizardi. So'ngra ko'karib ketganida ham Marvin uni qo'yib yubormadi. Marvin, iltimos, unday qilmang. U hayratlanib qaradi. Bu ovoz Daliyaniki edi. U Marvinning yoniga sekin yurib keldi. Ko'zlari esa yoshga to'lgandi. Marvin, iltimos, bu noto'g'ri ish, dedi Daliya. Vertolyot qo'ndi. Rami birinchi bo'lib undan sakrab tushdi va ular tomon yugurdi. Bir necha vaqtdan so'ng qavmboshi Nur bilan Nur xonim ham paydo bo'lishdi. Bu vaqtda Goddir Lemining odamiga qo'l kishanni solib, uni vertolyotga o'tkazdi. Endi Goddir Marvinning yoniga keldi. Men sizga shuni ishontirib aytamanki, janob Akkit, bu odam endi butun umrini qamoqda o'tkazadi, dedi Goddir. Faqat bu uchun emas, balki barcha jinoyatlari uchun ham. Men buni amalga oshiraman, deb so'z beraman. Marvinning yuragi ko'kragidan chiqib ketay deb urardi. Uning qo'llari hali ham Lemining bo'ynini siqib turar va Lemi xushini yo'qotay deb turgandi. Marvin ukasiga, Nur oilasiga, keyin esa Daliyaning ko'zlariga qaradi. Daliya jim turardi, lekin uning ko'zlari to'g'ri yo'l tutish haqida o'tinardi. U shunday qildi. U qo'llarini bo'shatib, o'rnidan turdi va Lemini Goddirga topshirdi. Marvin endi ko'p narsani o'rganishi va ko'p narsalarni unutishi kerak edi. U Daliyaga, uning oilasi va Ramiga ko'p narsa aytishi kerak. Ular ham unga ko'p narsalarni aytishlari lozim. Eng asosiysi, qamboshi Nur haqligini Marvin tushundi. Endi esa u umuman yangi odam, hayoti ham yangi. U endi oldinga qadam tashlaydi. Marvin dahshatli qotilliklar guvohi bo'lgan. Endi esa u buyuk sevgi, najotkori Iso Masih sevgisining guvohi edi. Marvin Akkit kelajakda uni nima kutayotganini bilmasdi. U Iso ortidan qanday qilib borishni va Daliyani qanday sevishni bilmasdi. Lekin u bitta narsani aniq biladi. Shu ishlarni u hoziroq boshlaydi.